بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. بعدكم شكر الله لا صلاة وسلام زمندين بورا في أمبي متمت محمد يينا واتو نباني كواكي نما صحابازي وأوميني وتتكوفاتا منين دواء وقوي مهديسك يا قيامة. Ama baada ya hayo, tunamomba Allah tujalie na situ mungono atakao wafata kwa wema, Allahuma amin. Tunaanzana na kitabu chetu, ambacho ni kitabu kinaitwa Al-Adabu Unwanu Saada. Al-Adabu Unwanu Saada. Adabu ndiyo unwani ya maisha mazuri, ndiyo unwani ya furaha ya mwanadamu duniani hadi akhira. Kitabu ambacho kimeandikwa na Sheikh wetu Salih ibn Abdul Aziz ibn Uthman Sindi, mmoja katika walimu wa jamiatul Islamia Madina katika kulia ya da'wa. Allah amuhifadhi Sheikh. Naam. Bwana Ibrahim, tuanzie kwenye page ya 5. كان مقدمة بيجي أتانو. Rudia mutena yuko imikatika kwangu. He, anza tena mukadima.
Nam. Alhamdulillahi al-azizi al-wahabi al-rahimi al-tawabi ahmaduhu al-i'taradu fi alaihi wa husni banaihi wa usalli usallim ala khatami anbiyaihi wa safwati awliyaihi wa ala alib wa ala ashabihi al-muntahabin ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق بلأنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. أما بعد، فإن الحديث في هذه الأصل المدن كريم ومعنى عظيم ممدوح بكل لسان متزين به في كل مكان وباقي ذكره على مر الأزمان. إنه الأدب دعامة الألباب وحلية الأحساب والوسيلة إلى كل فضيلة والذريعة إلى كل شريعة، جامعة المحامد والفضل والناهي عن كل قبيح وجهل.
خلاص الله أكبر. Naam, tunaanza na utangulizi wa kitabu au utangulizi wa mwandishi wa kitabu Sheikh Salih Sindi, Allah muhifadhi. Al-Muqaddima, utangulizi. Anasema, Alhamdulillahi al-Azizi al-Wahhab. Shukurani zote kamilifu zinamstahiki Allah subhanahu wa ta'ala, mwenye nguvu, kadhalika mgawaji, arrahimi tawab, mwingi wa rehma, mwenye kutoa tauba, mwenye kutoa tauba kusamehe waja wake kwa wingi. Ahmaduhu ala taradu fi alaihi wa husni balai. Na muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na jinsi neema zake zinavyopishana kwetu sisi. Kwa maana neema za Allah kwetu sisi zipo nyingi, zipo tofauti. Leo Allah anakuneemesha hii, kesho anakuneemesha hii. Tizama. Akupatia leo, tizama mwanadamu. Una afya, hii ni neema ambayo Allah kakupa. Umejaliwa kuwa Muislamu, hii ni neema kubwa ambayo Allah kakupa. Ukijaliwa kuwa mfanyaji wa ibada, ni neema ambayo Allah kakupa. Viungo vya mwili vyako vimekamilika, ni neema ambayo Allah kakupatia. Kwa hiyo neema za Allah kwetu sisi zipo nyingi sana. Neema za Allah kwetu zipo nyingi sana. Wa husni balaihi, subhanallah. Na uzuri wa mitihani yake yeye. Bimaana mitihani ambayo Allah anatupatia, sisi tunaona kwamba ni mitihani, lakini kwa Allah inakuwa ni neema kwake, ni neema ambayo anatuneemesha sisi. Ni neema ambayo Allah anatuneemesha. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenye hadithi ya Abu Huraira, hadithi ambayo ilipokelewa na Bukhari wa Muslim, aliposema ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta shawkatu shakuha illa kafara Allahu biha min khatayah. Muislamu yoyote hapatwi na jambo lolote katika matatizo, shida, huzuni, maudhi, viki, stresi, hivi vitu vyote vikimpata mwanadamu, hata shaukatu ishakuha, hadi na mwiba ambao mwanadamu anajichoma kwao. Mwanadamu anatembea akakanyaga mwiba pasina kujua, mwiba ule ukawa umimchoma. Haya mambo yote anayomkuta mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala umfutia mwanadamu madhambi yake kupitia haya ambayo yaliyomkuta, kupitia yote yaliyomkumba. Kwa hiyo jambo libaya linakukuta wewe mwanadamu, unaona kwamba ni libaya, lakini ni kheri kwako wewe. Wewe mwanadamu unaona kwamba ni libaya, lakini inakuwa ni kheri kwako wewe ambayo Allah anakuwa amekupatia. Ndio maana kuna mtu anaikaaga anakuambia mimi si umwagi umwagi vitu vya urofa urofa, sijui magonjwa magonjwa, kuumwa, mimi si umwagi umwagi ovyo ovyo. Sisi tumikaza mwili wetu, sisi ni udongo wa zamani. La, kuumwa ni neema. Kuumwa ni neema kwa sababu mtu anapoumwa ni sababu ya kufutiwa madhambi yake. Ukiumwa ni sababu ya kufutiwa madhambi. Lakini usisiki kwamba kuumwa ni neema au kuumwa ni kufutiwa madhambi ukaenda kufanya majanga. Unaona mtu anaenda kutafutana huko na kukokotana na mabalaa, anaenda kufanya machafu ya zina na vumbuana na magonjwa ya ukimwi, eti ni neema. La, au ni majanga ambayo umejiingiza mwenyewe. Akaendelea kusema Sheikh hafidhahullah, wa usalli wa usallimu ala khatami anbiyaihi wa safwati awliyaihi. Sala na salamu ziwe juu ya mwisho wa manabii wake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sala na salamu zimuendee. Wa safwati awliyaihi, safwa bimaana khiyaru, kitu bora. Bimaana yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ni mbora katika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mbora katika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Awliyau ni jamu ya neno waliyun. Waliyun, hii neno wali ina maana ya kiongozi. Kiongozi wa Waislamu anaitwa wali. Yule ambaye ni msimamizi wa mwanamke wakati wa kuolewa anaitwa wali. Na kadhalika wali ina maana ya kipenzi. Wali ina maana ya kipenzi. Bimaana alwaliyu huwa kullu man ataa Allah wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallama wa istaqama ala alhaqi. Wali huwa kullu man ataa Allah wa rasulahu wa istaqama ala alhaqi. ni kila ambaye anamtii Allah subhanahu wa ta'ala na anamtii mtume sallallahu alayhi wa sallam na akawa na msimamo kwenye haki, hapana kwenye batil, akawa na msimamo kwenye haki, huyo ndiyo anaitwa wali. Tofauti na masufi, wale watu wa maulidi, wao wanapatikanaga wali ambao haukueneza hata shurutu. Mtu yuko kwenye bida, mtu yuko kwenye bida, nilizela maulidi usiku na mchana, kisha unasikia anakuambia eti huyu ni wali. La, hiyo haikubaliki hata kidogo. Wali inabidi awe ni mwenye kumtii Allah, kadhalika anamtii mtume, kadhalika awe na msimamo katika haki, kutenda mambo yaliyokuwa ya haki. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun, kwamba vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala hawana khawfu yoyote juu yao, hawana woga ya aina yoyote. Wala hum yahzanun, na wala si wenye kuhuzunika. Ni watu gani hao? Wali wa Allah ni watu gani? Akasema, alladhina amanu wa kanu yattaqun, ni wale ambao wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakawa wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hawezi kukua mtu wa bid'a kisha useme tu uko mcha Mungu, haiwezekani mashariki na magharibi. Kwa hiyo wali ni mtu ambaye ni mwaminifu, kadhalika ni mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tujalie tu miongoni mwa vipenzi vyake. Akaendelea kusema Sheikh, wa ala ali baitihi at-tahirin, kadhalika sala na salamu ziwe juu ya watu wa nyumbani kwake walio taharishwa, walio takaswa. Na hapo inafahamika wake za mtume wote wanaingia katika ali bait, tofauti na mashia ambao wanawatoa wake za mtume, wao wanamweka tu Ali na Fatima na Husaini na Hassan na wale wote walio kuja baadaye, wajukua Ali wote wanakuambia ndo Ali Bait, wakiwa watu karibia 12, wakistadili kwamba hadithi ya kisa, hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile aya, Allah anataka kukutoharisheni Ali Bait, mtume amemwita Ali, Fatima na Hassan na Husaini akawafunika, kisha akasema hawa ndio Ali Bait. Wanasema kwenye hii hadithi mtume hajataja wake zake, kwa hiyo hawaingii ndani ya hii hadithi. Pale ambapo akili zao zimefungwa kama jinsi vilemba vyao vilivyofungwa, wanasahau kwamba ile hadithi imemtaja Ali na Fatima na Hassan na Husaini peke yao. Wale wengine wote sijua kina Mahdi wa kina Jaafari wametoka wapi, na hadithi haijawataja hata kidogo. Huu ni upungufu wa akili pia. Kwa hiyo Ahlul Bait ni familia ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wake zake pia wakiwemo, na ndio aula wenye wanatangulia katika Ahlul Bait. Wa ala ashabihi almuntakhabin, kadhalika sala na salam ziwe juu ya masahaba zake, almuntakhabina, waliochaguliwa. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, na wale watakawafuata kwa wema hadi siku ya kiyama. Tunaomba Allah tujalie na sisi tuwe miongoni mwa watakao wafuata kwa wema. Sheikh akasema, Allahumma hdina li ahsani al-akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Ewe Allah, tuongoze katika tabia zilizokuwa njema zaidi. Hakuna anayeongoza kwenye tabia njema zaidi isipokuwa wewe. Allahumma amin. Wasrifa anna sayyi'aha, tuweke mbali na tabia mbovu kabisa, tabia chafu tuweke nazo mbali. La yasrifu anna sayyi'aha illa ant, hakuna ambaye anaweza kutuondolea tabia chafu, hakuna ambaye anaweza kutuweka mbali na tabia chafu isipokuwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Amma baada ya hayo, fa innal haditha fi hadhihi al-awraqi an mabnan karimi, mazungumzo katika karatasi hizi ambazo zimejengeka au katika jengo lilokuwa litukufu. Wa maana maazim, na maana iliyokuwa kubwa, bimaana ni karatasi ndogo lakini maana yake ni kubwa kabisa. Mamduhin bikulli lisan, ambazo au maneno hayo, mazungumzo haya ambayo tunayokwenda kuzungumza, yanasifiwa na kila ulimi. Kila ulimi, bimaana kila mwanadamu anaipenda adabu iliyokuwa njema. Mutazayyanin bihi fi kulli makan, mazungumzo hayo, maneno hayo ni yenye kupendezeshwa kunako kila sehemu. Kila sehemu wanapenda mtu mwenye adabu. Kila sehemu wanapenda mazungumzo yaliokuwa na adabu, yaliokuwa na heshima. Wabaqin dhikruhu ala marri al-azman, utajo wake unaendelea jinsi siku zinavyokwenda. Ukifanya jambo lizuri utaendelea unasemwa kwalo, hadi kufariki kwako utaendelea unasemwa. Na hii ndio ilikuwa mfumo aidha maumbile ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah aliposema wa innaka la'ala khuluqin 'azhim, kwa hakika wewe ni mwenye tabia zilizokuwa tukufu kabisa. Wewe ni mwenye tabia zilizokuwa tukufu kabisa. Ikaja kwenye hadithi, bu'ithu li utammima makarim al-akhlaq, nimetumwa ili kuja kukamilisha akhlaq zilizokuwa njema, tabia zilizokuwa njema. Sheikh akaendelea kusema innahu al-adab, mazungumzo haya ambayo tunayozungumzia katika karatasi hizi chache, hayo mazungumzo ni mazungumzo gani? Al-adab, ni adabu ndio tunayokwenda kuizungumzia. Hii adabu da'amatul albabi, da'ama bimaana ruknun, al-albabi jamu lubbin wa huwa al-aqil, mwenye akili. Da'amatul albabi ni nguzo ya wenye akili, adabu ni nguzo ya wenye akili. Wa hiliyatul ahsab, na ni pambo la kila aliyekuwa mtukufu, kila mwenye heshima, kila ambaye yupo katika kabila litukufu, adabu ndio pambo lake. Walwasilatu ila kulli fadila, adabu ni njia ya kukufikisha kwenye kila jambo lililokuwa bora. Wadhari'atu ila kulli sharia, adabu ni njia ya kukuziwia wewe kufika katika harakati zilizokuwa za kiujinga. Kwa hiyo ukiwa na adabu utafanya mambo yaliokuwa mazuri. Ikiwa hauna adabu utafanya mambo yasiyowezekana. Utafanya vitu vya kiujinga ujinga tu. Ndio maana adabu ni jambo la muhimu sana. Hii adabu nini maana yake? Tunaposema al-adab, adabu nini maana yake? Wanazuoni wanatuambia kwamba al-adabu maanahu tahdhibu nafsi, ni kuilea nafsi. Tahdhibu nafsi, ni kuilea nafsi. Watathqifu, na kuiweka katika utamaduni. Watahalli bimakarim al-akhlaq, na hii nafsi kuipamba kwa akhlaq zilizokuwa njema. Hiyo ndo maana ya neno al-adab. Tahdhibu nafsi, watathqifu, watahalli bimakarim al-akhlaq, kuilea nafsi na kuiweka katika utamaduni na kuipamba kwa akhlaq, kwa tabia zilizokuwa njema. Hiyo ndiyo maana ya neno al-adab. Bimaana nafsi yako kama hukuilea vyema, la shaka hutokuwa na adabu. Nafsi yako kama hukuiweka kwenye utamaduni mwema, hautokuwa mwenye adabu. Nafsi yako kama hukuipamba kwa tabia njema, kwa akhlaqi tukufu, hautokuwa mwenye adabu. Sheikh akasema jami'atul mahamidi wal fadli, adabu hii imekusanya sifa zote zilizokuwa njema, kadhalika imekusanya mambo yote yaliokuwa bora. Wanahi an kulli qabihin wa jahlin, adabu inakataza kila kilichokuwa kibaya na kila kilichokuwa kitu cha kiujinga. Hii ndio adabu. ambayo shekhe anataka kuizungumzia katika kitabu chetu Al-Adab Unwanu Saada. Bimaana tumesema adabu ni kuilea nafsi na kuiweka katika utamaduni na kuipamba kwa akhlaqi zilizokuwa njema. Tukaona kwamba adabu hii imekusanya sifa zote zilizokuwa njema. Kadhalika hii adabu yenyewe inakataza kila tabia iliyokuwa mbaya. Shekha akafatisha nukta ya kufata aliposema anwa'ul adab. Baada ya kukuonesha kile ambacho anachokwenda kuzungumzia kwamba ni adab, sasa anakupa anwa'ul adab. Adabu ina aina ngapi? Adabu iko na aina ngapi? Haya ni mambo ya kuzingatia ndugu zangu. Ni mambo ya kuyaelewa vyema kabisa. Anasema al-adabu thalathatu anwa'in. Adabu ipo aina tatu. Adabu ipo aina tatu. Aina ya kwanza, adabun ma'a Allah. Kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya kwanza, kuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Aina ya pili, an-naw'u thani, adabun ma'a nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam. Kuwa na adabu pamoja na mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Aina ya tatu, adabun ma'a al-khalqi, kuwa na adabu pamoja na viumbe. Haya ndo maisha mazima mwanadamu. Mwanadamu inabidi uwe katika mfumo mzima kama huu. Tunapoitazama Qur'ani, Qur'ani imezungukia kunako vitu vitatu. Imezungukia kunako masala ya aqida, masala ya kumwabudu Allah. Qur'ani imezungukia katika masala ya kukupatia habari za nyumati zilizotangulia. Qur'ani inatufundisha watu kuwa na akhlaqi karima, akhlaqi njema, tabia njema. Kwa shekha anatambia adabu zipo aina tatu. Adabu ma'a Allah, adabu ma'a nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, adabu ma'a al-khalq. Hizo ndizo aina tatu za adabu. Adabu ma'a Allah, adabu ma'a nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam, adabu ma'a al-khalq. Shekha anasema amma al-adabu ma'a Allah subhanahu wa ta'ala. Adabu na Allah. Vipi mwanadamu utakuwa na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala? Hapa ndipo mahala pa kuzingatia vyema. Fa innahu iqa'u kulli ma yuqarribu ilayhi jalla wa ala min al-a'mali dhahira wal batina ala muqtada at-ta'zim wal ijlal wal haya. Ni mwanadamu kufanya kila kitu ambacho kitamsogeza karibu na Allah. Kufanya kitu ambacho kitamsogeza mwanadamu karibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho kitu kinachotendeka, minal a'mali dhahira, miongoni mwa matendo yaliokuwa dhahir. Wal batina, na matendo yenye kujificha. Ala muqtada at-ta'zim wal ijlal wal haya. Hayo na uyafanya hayo, uyafanya kwa kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kuwa na aibu na Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio kuwa na adabu na Allah. Ukiwa na adabu na Allah, hauwezi ukamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na adabu na Allah, hauwezi ukaacha kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa na adabu na Allah, wallahi la tastati'u an tabtadi'a fi dini Allah. Hauwezi ukafanya uzushi ndani ya dini. Bal tunaambiwa adabu ma Allah ni mtu kuwa na aibu, kuwa na haya, kumuonea Allah subhanahu wa ta'ala aibu. Unachotaka kukifanya, elewa kwamba vile Allah anakuona, Allah atakuadhibu kwacho siku ya kiyama. Ndio maana tunasema kwamba mubtadiuna, wazushi wote wanaga aibu. Wote bil jumla, bila kutoa hata mmoja, hawanaga aibu. Ndio maana utachunguza leo masufi, watu wazima wana akili zao timamu, wanaikaa wako wanacheza kabisa mbele za watu. Wanacheza michezo utafikiria ni wanawake wako wanacheza. Nini? Kukosa aibu. Hawana adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana shekha anasema
haya mambo ukiyafanya mbele ya Allah, ukamwabudu dhahira wa batina, ukawa na aibu, ukamtukuza Allah, fahuwa kamalu tauhid. Hii ndio tauhidi iliyokamilika. Hii ndio tauhidi iliyokuwa sawa sawa, ambayo haina mapungufu ndani yake. Walubu tahqiqi, na unakuwa umeihakikisha tauhidi asili yake kabisa inavyostahiki kuwa. Watafrid kadhalika, unakuwa umempwekesha Allah katika kumwabudu. Kwa hiyo ndugu zanguni, tuwe na adabu na Allah subhanahu wa ta'ala. Lolote ambalo tutakalotaka kulifanya, tuelewe kwamba vile Allah anatuona na atatuhisabu kwalo siku ya kiyama. Kisha Sheikh akaja nukta ya pili, al-adabu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, kuwa na adabu na mtume sallallahu alayhi wa sallama. Nini maana yake? Fahuwa ilzamu nafsi bitiba'ihi fi kulli daqiqin wa jalil. Allahu akbar. Ni kuilazimisha nafsi imfuate mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye kila jambo lidogo na jambo likubwa. Fi kulli daqiqin wa jalilin, kwenye kila jambo lidogo na jambo likubwa, mfuate mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kadhalika, wa adami taqaddumi baina yaday sunnatihi sallallahu alayhi wa sallama biqawlin au fi'lin au ra'iyin au hawa. Usitangulizi mbele ya kauli ya mtume, mbele ya sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam, kauli yoyote, kitendo chochote, rai yoyote au matamanivu. Na hapa utagundua kwamba vile baadhi ya watu unawambia mtume kasema hivi, yeye anakuambia shekhe kasema hivi. Mtume katufunza tufanye hivi, yeye anakuambia mababu na mababu wanafanya hivi. Huyu ni ujinga uliokuwa wazi kabisa. Ni ujinga uliokuwa wazi kabisa. Kauli ya shekhe sio dalili. Huyo shekhe ambao unayemtegemea kwamba ndio unayemfuata, elewa kwamba ni mwanadamu, aweza kosea, aweza patia. Kwa hiyo kauli ya shekhe sio dalili. Hata tukitizama katika adilla tushari'ia, dalili za kisheria, hamna fasi wameandika kaulu shaykhi, kauli ya shekhe. Hata katika dalili ambazo wanazoona wameikhtilafiana kwazo, je ni dalili? Hamna kaulu ya shekhe. Sasa cha ajabu, mtu anamuona kwamba shekhe wake ndo hawezi akakosea hata kidogo. Chenye shekhe akisema, huyo shekhe ndo huyo huyo, kana kwamba ni wahi umeshuka. Na hili ni kosa lililokuwa wazi kabisa. Bali tulichoamrishwa sisi ni kufanya nini? Ni kufuata maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala, kama jinsi ilivyokuja kwenye hadithi. Hadithi imepokea Imam Malik kwenye Muwatta, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema, inni taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma in tamassaktum bihima, ni kuachieni vitu viwili hamtopotea baada yavyo ikiwa mtashikamana navyo, kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu, au kama kala Rasulullah. Kwa hiyo sisi dini yetu tunamfuata ni Allah na mtume sallallahu alayhi wasallam, bi maana kitabu wa sunna ala fahmi salaf salih, kitabu na sunna kupitia ufahamu wa walio tutangulia. Wewe ukisema mimi ninafuata kitabu kupitia kiarabu chako, basi umeangamia. Ukifuata sunna kupitia akili zako, kadhalika umeangamia. Na hii ndio hali ambayo tunaishi nayo katika jamii ya kileo. Mtu anajiona tu maadamu yeye kasoma, kamaliza jamia, yuko na cheti, anajiona kwamba amekwishamaliza, anaweza kafasiri Qur'ani anavyotaka, anaweza kafasiri sunna anavyotaka, kauli za wanazuoni, kauli za masahaba anaziweka pembeni. Yani kana kwamba yeye ndo amepata, kana kwamba yeye ndiye aliyesoma kwa mtume akapata hizo dalili kutoka kwa mtume. Haya ni matatizo, ni majanga ambayo yanatukumba katika zama hizi ambazo tumo ndanimo leo. Kwa hiyo usishtuki wingi wa wasomi kuwa wengi. Huu ni wingi wa povu tu, ni mapovu ya mija, lakini hayana faida yoyote. Kama gisi ilivyokuja athari kwenye sunan ya Ad-Darimi, Ibn Mas'ud aliposema kwamba zitakuja zama ambazo wasomi watakuwa wengi, kisha ufahamu utakuwa ni mdogo. Wasomi watakuwa wengi, ufahamu wa yale walioyasoma utakuwa ni mdogo. Ndio hali au ndio zama ambazo tumo ndanimu. Mtu ndani kwake ameikana vitabu, amejaza nyumba nzima, lakini sikitiko, haelewi kile anachokisoma, anapoteza umma. Allah atuweke mbali na watu kama hao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha inna Allaha sami'un alim. Enyi ambao mliamini, msitangulizi mbele ya Allah na mtume wake kauli yoyote. Kauli ya Allah inapokuja, usileti rai yako wewe, usileti sijui shekhe wako wewe kasema, la. Mtume akasema, unaambiwa mtume kasema hivi, hii ndio sunna, wewe usijui kutuletea mbona mashekhe ni hivi na hivi, la. Hao mashekhe sio dalil. Unakutana mtu uko unamuelekeza haki, unamwambia kadha wa kadha wa kadha wa kadha. Allah anasema hivi, waliotufasiria masahabu wamefasiri hivi, yanakwambia shekhe mbona kasema hivi, la. Hiyo kauli yako ya shekhe lazima iwafiki dalili. Ikiwa ina khalifu dalili, tunaiacha, tunaiweka pembeni. Tunaiweka pembeni. Leo ukifanya kitendo kama hicho, unaitwa mkosefu wa adabu. Kwa nini? Kwa sababu tu umempinga shekhe ambaye anapendwa na watu. Anasema Imam Malik rahimahullah, ma min ahadin minna illa yaruddu wa yuraddu alayhi illa sahibu hadha alqabr. Hakuna mtu yoyote miongoni mwetu isipokuwa anaradi na anaradiwa isipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo wewe fanya yako yote utakayo, ukikosea lazima utawekwa kwenye usawa. Lazima utawekwa kwenye usawa. Akaendelea kusema Allah, wattaqullah, mcheni Allah. Inna Allaha sami'un, hakika Allah ni Mungu wa kusikia. Kila mnachokisema Allah anakisikia. Alimun, ni mjuzi. Kila mnachokitenda Allah anakijua. Kila mnachokitenda Allah anakijua. Kwa hiyo ukifanya uzushi, ukifanya bid'a, bado umekwisha kuwa mkosefu wa adabu mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ukifanya bid'a, umekwisha kuwa mkosefu wa adabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anatuambia, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Sema ewe Muhammad, ikiwa mnampenda Allah subhanahu wa ta'ala, fattabi'uni, nifuateni mimi. Mkinifuata, yuhibbukum Allah, Allah atakupendeni, wa yaghfir lakum dhunubakum, na atakusameheni madhambi yenu. Ndio maana tunapenda kusema wazushi wote ni maadui wa Allah na mtume wote kupitia hii aya. Hawezi ukasema wewe ni kipenzi wa Allah kisha ukaenda kinyume na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani hata kidogo. Ukiwa mzushi, wewe elewa kwamba ni adui wa Allah, wewe ni adui wa mtume. Ikaja hadithi sahihi, mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, kila yoyote katika umma wangu ataenda ndani ya pepo isipokuwa yule ambaye atakayekataa akakataa. Yani mtu kabisa anakuambia mimi siitaki pepo. Kuna watu wako hivyo. Watu gani hao? Qila ya Rasulullah wa man ya aba, akauliza yule mtume wa Allah, nani ambaye anaweza akakataa pepo? Mtume akamwambia wapo. Mtume akasema, man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, atakayenitii mimi huyo atakuwa mikubali kwenda peponi, na atakaye ni asi mimi huyo atakuwa mikataa kwenda peponi. Allah tuweke mbali na wazushi na uzushi wote kwa ujumla. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, inatulazimu tuelekee katika haki, tujihimize na sunna, tuwe mbali na uzushi. Ambacho huna nacho dalili, weka pembeni. Ibada yoyote ile ya mwanadamu haikubaliwi hadi ieneze nguzo mbili, al-ikhlas wal-mutaba'a. Fanya kitu kwa ajili yake Allah, na kadhalika fanya kitu kwa kumuiga mtume sallallahu alaihi wasallam. Ambacho hakikuwa dini, zama hizo za mtume na masahaba zake, basi leo hii hakiwezi kikawa dini. Hakiwezi kikawa dini hata kidogo. Kwa hiyo watu tuwe makini na yale ambayo tunayoyafanya. Sheikh akaendelea kusema, amma al-adab ma al-khalq, adabu pamoja na viumbe sasa. Nini maana yake? Fa innahu muamalatuhum bimakarimil akhlaqi, ni kuamiliana na wanadamu, kuishi na wanadamu kwa tabia zilizokuwa njema. Wa mahasini shiyam, wa mahasini shiyam, kadhalika na tabia zilizokuwa njema. Ashiyam ni jamu ya shima. Shima maanahu atabia, tabia, alkhulq, akhlaq. Maana nyingine alada, ada. Kwa hiyo kuishi na watu kwa vyema, kuamiliana na watu vyema. Wa inzaluhum manazilahum ala ma yaliqu bihim, na kuwaweka watu na nafasi zao. Hii ndio tabia njema. Tabia njema uwe na watu, kuwaweka watu na nafasi zao. Hapa imekuja kwenye hadithi ambayo ina udhaifu kwenye sanadi yake. Lakini ukichunguza hii hadithi, maana yake ni maana ipo sawa. Maana yake ipo sahihi. Hadithi ya Aisha inasema, anzilu nasa manazilahum, wawekeni watu na nafasi zao. Wawekeni watu na nafasi zao. Leo mtu sio shekhe anataka kuwa shekhe. Mtu sio mufti anataka kuwa mufti. Mtu hajafikia daraja ya jitihadi anataka kuwa mujtahid. Anaona kwamba anaweza kawakosoa wanazuoni na wafasi wanamnyanyua kabisa. Unasikia wengine wanamuita hata na degree zenye hana nazo wallah. Kwa kumuinua tu. Hapa ni kumuua. Anzilu nasa manazila hum. Wawekeni watu na nafasi zao. Na kila mtu ajijue wapi alipo. Hii ya kusema kuwaweka watu na nafasi zao, kuna mambo mawili muhimu sana mwanadamu tuyazingatie. Mambo mawili sana tuyazingatie. Haya mambo mawili ambayo yanaambatana na hii athar, anzilu nasa manazila hum, wawekeni watu na nafasi zao. Jambo la kwanza ambalo linapatikana ndani ya haya maneno, alhikma, hikima. Jambo la pili, aladlu, uadilifu. Alhikma waladlu. Anzilu nasa manazila hum, kuna mambo mawili, alhikma waladlu. Nini maana ya neno alhikma? Leo nakutana ukimpiga mtu radi, unasikia anakwambia unaona huu kijana hana hikma hata kidogo. Cha kusikitisha, nimegundua kwamba kila anayesemaga kwamba huyu kijana hana hikma, wallahi hajui maana ya hikma. Na kama anajua maana ya hikma, basi ni khain. Anafanya khiana katika kuitumikisha hikma nafasi sio kwa mahala pake. Nini maana ya hikma? Alhikma tu hiya wad'u al-ashya'i fi mawadhi'iha wa tanziluha manazilaha, ni kuviweka vitu na nafasi yake, kuviweka vitu na nafasi yake, na kuvinyanyua hivyo vitu, kuviweka mahala panapo stahiki. Hii ndio hikma. Mfano, nyumbani kwako wameweka kabati ya kuwekea viatu. Wewe ukaja ukachukua vile viatu, haukuweka kwenye kabati ya viatu, ukaenda kuweka kwenye kabati ya vyombo. Hii sio hikma. Umepoteza hikma. Bali hikma ni kuchukua viatu ukaweka na nafasi yake. Umepita katika nchi ya maendeleo, barabarani wameweka sehemu za kutupa uchafu. Wewe unachukua uchafu umemaliza kutumia, ukautupa hovyo barabarani, mahala popote ukatupa. Hii sio hikma. Kwa nini? Umeweka uchafu mahala usio kwa mahala pake. Bali hikma ni wewe kuchukua ule uchafu ukaweka mahala pake. Hii ndio hikma. Sasa sijua anaposema, unapomradi mtu, unasikia watu wanakuambia huyu kijana ana hikma kabisa, ana hikma hata kidogo. Haya, alimuna, tufundisheni ma hiya alhikma. Hikma ni nini mnayokusudia? Ni mujamala, ni mudahana, ni kupakana mafuta ndo hikma? Umkosee Allah, tukusifie kwamba umefanya vizuri, uende kwenye maulidi tuseme haya maadamu ni kiongozi wa imamu, huyu yuko sawa kabisa? Hii ndo ukosefu wa hikma. Jambo la pili tukasema al-adlu, uadilifu. Nini maana uadilifu? Huwa i'ta'u kulla fi haqqin haqqahu, ni kumpatia kila mwenye haki haki yake inayomstahiki. Sheikh, ukifanya bid'a tunakupa haki yako, umefanya bid'a. Ukifanya ibada ambayo ni ya sunna tunakupa haki yako, umefanya ibada ya sunna. Hiyo ndio uadilifu. Kinyume na watu leo, mtu anafanya bid'a eti tumpe udhuru, ni mwanachuoni mkubwa. Hii ndio kukosa uadilifu sasa. Hili ndilo kukosa uadilifu. Miongoni mwa vitu ambavyo vinatuchanganya leo, watu wanashindwa kutuweka wazi nini maana ya mtu mubtadia, au tunasema aje kwamba mtu ni mubtadia. Sikiliza Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kwenye kitabu chake Majmu'ul Fatawa, kitabu cha 35 ukurasa wa 441, anasema hivi: Al-bid'atu allati yu'addu biha ar-rajulu min ahli al-ahwa, bid'a ambayo mtu akiifanya anaisabilika kwamba ni katika watu wa bid'a. Hapa kwenye Kiswahili nieleweke vizuri, bid'a ambayo mtu akiifanya tunamuhesabia kwamba ni katika watu wa bid'a. Ni bid'a gani hiyo? Mashtahara inda ahli al-ilmi bis-sunnah mukhalafatuha lil-kitabi wa sunnah, ni ile ambayo imizagaa kwa watu wa sunna kwamba hii anayekhalifu hili anakuwa ameenda kinyume na kitabu na sunna. Huyo ndo anakuwa katika ahlul bid'a. Huyo ndo anakuwa katika ahlul bid'a. Sasa tunaulizana suala limoja ambalo kila mtu alijibu sawa na akili yake. Je, maulidi inajulikana kwa watu wa sunna kwamba ni bid'a au inajulikana kwamba ni sunna? Ikiwa inajulikana kwamba ni sunna, basi mwenye kwenda kwenye maulidi ni mtu wa sunna. Na ikiwa inajulikana kwa watu wa sunna kwamba maulidi ni bid'a, basi mwenye kwenda kwenye maulidi atakuwa ni mtu wa bid'a. Au waje watuambie kwamba kauli ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sio ndo makusudio yake, kama gisi wanavyokuwa wakidai. Ukileta kauli wanachuoni wanakuambia eti hapana, hiyo kauli sio na nafasi yake hiyo, basi mtufundishe nafasi yake ni fasi gani. Sijui ya lazima ujue mtu anakusudia nini. Mtu anaweza kufanya bid'a kiuinje, lakini undani wake haujui anakusudia nini. Hii ni kauli ya ujinga. Hata mki mtu hii kauli isipokuwa ni jahil, jahil murakkab, ni mjinga, tena ujinga wenye kupandiana. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, kwenye hadithi ambayo yuko kwenye sahihi al-Bukhari, namba ya hadithi ni 200, namba ya hadithi ni 2641 ukitazama kwenye Fathul Bari. Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu alizungumza maneno mazuri sana, akasema: inna unasan kanu yu'khadhuna bilwahi fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, watu zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam walikuwa wanahukumiwa kutokana na wahi. Akifanya kosa wahi unamshukia, anarekebishwa, anaambiwa mtume huyu kafanya hivi. Wa innal wahya qad inqata, wahi umekwisha katika kwa sasa. Wahi umekwisha katika, tufanye nini? Wa innama na'khudhukum al-ana bima dhahara lana min a'malikum, lakini hivi sasa tunakuhukumuni kwa yale matendo yenu ambayo yanatudhihirikia. Sisi hatukupasui kifua. Na ndio maana hautosikia tunaenda kumchimbua mtu eti tuone mambo yake ya siri yenye anafanya ndio tumhukumu. Hapana, sisi ukitudhihirishia bid'a tunakuhukumu. Yale yenye hujadhihirisha sisi hatukuhukumu kwayo. Ndio maana Umar akasema yale ambayo mnayotudhihirishia, kisha akasema maneno haya: faman adhhara lana khairan, yule ambaye atakayetudhihirishia khairi sisi, ukatudhihirishia khairi sisi, tutamfanya nini? Basi tutamsalimisha, waqarrabnahu, na tutamsogeza karibu yetu. Ukitudhihirishia kheri, tunakuleta karibu na sisi. Akaendelea kusema Umar bin al-Khattab, walaisa ilaina min sariratihi shay'un, mambo yake ya kisirisiri sisi hatuyahukumu. Kwa sababu wewe ukifanya siri, ukiika chumbani kwako, ukafanya shirki, Allah ndo atakuhukumu. Sisi hatujakuona, hatutokuhukumu kama uko mshirikina. Ukiika chumbani kwako ukafunga milango ukafanya bidaa, sisi hatutokuhukumu kwa sababu bidaa yako umeifanya kisirisiri. Lakini ukienda kwenye maulidi hadharani, Sheikh, tunakuhukumu kwa leo nimetudhihirishia sisi. Allahu yuhasibu sarirata, Allah ndiye atakayehukumu, ndiye atakayehesabia usiri wa mwanadamu. Kisha Umar akaendelea kusema hivi, wa man adhhara lana su'a lam na'manuhu, yule ambaye atakayetudhihirishia mabaya basi hatutoaminika naye, wa lam nusaddiquhu, na wala hatutomsadikisha. O, sijui mimi nilikuwa naenda kule kwa ajili ya kuwalingania, hatukukuona na walingania Sheikh, bali umeshirikiana nao ukajipiga kwenye kifua na kuweka maneno ya kebehi. Lam nusaddiquhu, mtu huyo hatumsadikishi maneno yake. Wa in qala, hapa mnielewe hapa, wa in qala inna sariratahu hasana, hata akisema kwamba undani wake ulikuwa mzuri, amini ulikuwa na makusudio mazuri, ayo ni wewe na Allah, sisi tunakuhukumu kwa uinje wako. Ima utubu hadharani au tukuhukumu kwamba wewe umekuwa mubtadia. Na ndiyo hali ambayo tunaifahamu sote, hali iliyotokea kiongozi wa imamu alipoenda kwenye maulidi Goma. Watu wanasema oh, hatujui makusudio yake, lazima tumfate tukamnasihi. Tuacheni ujinga, tukamnasihi kitu gani? Kabla hajaenda aminasihiwa, amienda amesha nasihiwa, kisha amirudi eti tuzidi kumpa udhu. Amefika hakutoa bayana, hakujieleza lolote, hakuna alilolizungumza, kisha bado mnasema tumpe udhu. Dini gani hiyo? Mmisoma wapi dini ya hivyo? Yaani kana kwamba watu tumika shuleni hatukuelewa vile tulivyovisoma shuleni. Huyu ni ujinga ambao unatutapakaa kabisa, tunapoteza umma. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, uadilifu ni kila mtu kumpa haki yake. Amitenda bid'a, sisi tunamhukumu na yale aliyotudhihirishia kwayo. Hayo ndio mambo ambavyo tunavyokwenda sisi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha qultum fa'adilu, mtakapoongea fanyeni uadilifu. Sasa mtu amekwisha fanya bid'a, umekwisha mnasihi, mishindikana, kisha unasema eti ha, huyu ni mwenzetu, huyo sio uadilifu. Unaenda kinyume na aya. Wa idha qultum fa'adilu, mtakaposema kweni waadilifu, na uadilifu wenyewe ni kuweka haki na nafasi yake. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, unasikia watu wanakuambia eti hawa vijana, sijua vijana machipukizi, hawana hikma kwenye kuongea, hawana uadilifu kwenye kuongea. Yalla, chambio cha Sheikh Al-Albani anasema aghlan wa sahlan fil munaqashat, karibuni katika munaqasha. Wa atu burhanakum in kuntum sadiqin, mlete hoja zenu kama mko wa kweli. Turudi kwenye vitabu, tufungue vitabu, kisha tuone sasa baina na wa bainakum, wanani ambao wanatumikisha al-hikma wal-adli, ni sisi au ni nyinyi ambao mnaotupiga vita? Sheikh akasema innahu kama qalu, kama wanavyosema, al-ittisafu bil-akhlaq al-jamila, adabu ni kusifika na akhlaqi zilizokuwa njema, walihtirazu amma yuqabiluhu min safasifi al-umur, na kujiweka mbali na vile ambavyo vinakabiliana na tabia njema. Min safasifi al-umur, safasif ni jamu ya neno safsaf, safasif ni jamu ya neno safsaf. Safsaf maana yake ar-radi'u wal-haqir, kitu kichafu, kitu kibovu, kitu chenye kudhalilika. Kwa hiyo kujiweka mbali na vitu vya udhalili, vitu vyenye kukuchafua wewe, kama bid'a, kama maaswi, hivi vitu vyote kaa navyo mbali, vinakutupishia heshima yako. Wa in shi'ta faqul, ukipenda unaweza ukasema, huwa isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'la, ni kutumia vile ambavyo vinasifiwa. Utakapotoa kauli au kafanya kitendo, unapewa sifa nzuri, unasemwa vizuri, hiyo ndo adab. Wajitinabu mayuabu bihi, na kujueka mbali na vile vitu vyote ambavyo vinakuja kuleta aibu kutokana na akhlaq unazozitenda wewe. Wa hadha an-naw'u huwa mihwarul hadith fi hadhihi al-wuraiqat. Haya mazungumzo au hiki kipengele ndicho ambacho tutakachozungurukia katika karatasi zetu hizi, bimaana kipengele cha tatu, al-adabu ma'al khalqi, kuwa na adabu pamoja na viumbe, ndiyo mada ambayo inayozungurukia katika kitabu chetu hiki kizima. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, adabu inahitajika. Adabu ma Allah, kutokwenda kinyume na maamrisho yake. Adabu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutokwenda kinyume na sunna. Adabu ma al-khalq, adabu na viumbe, ambayo ndio tutakayokuja kuona. Kama jinsi tulivyozungumza, tuikae mbali na uzushi, itakuwa ni kufaulu kwetu. Iwapo tutashikamana na uzushi, la shaka hatutofaulu, tutakuwa tumekwenda kinyume na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, na pia tutakuwa tuko kinyume na mafunzo ya wema waliotutangulia. Tutakuwa hatuna budi ya kusimamia hapa kwa hii siku yetu ya leo, na tuwafikishe kuweza kuendelea katika nukta zingine katika siku ambazo zitakazofuatia kwa tawfiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Basi tutakuwa hatuna budi ya kusimamia hapa. Allah akituwafikisha, nadhani Jumapili ndio tutaendelesha darasa letu. Tunamomba Allah atupatie elimu yenye manufaa. Tunamomba Allah atupatie mwisho mwema. Tunamomba Allah atuweke mbali na uzushi na wazushi wote kwa ujumla. Tunamomba Allah atupatie ujasiri wa kuitetea sunna na kupambana na wazushi wote kwa ujumla. Tunamomba Allah ajalie adabu iwe ndio pambo letu katika da'wa yetu na maisha yetu yote mazima. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.